ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі Seed FM.
Слава Ісусу Христу! Дорогі браття і сестри, ви слухаєте програму «Благо». Перед мікрофоном протоїрей Віктор Пушко. Сьогодні у нашій програмі «Слово душпастиря», «Церковні вісті» та «Православний календар».
Слово душпастиря. Євангеліє від Луки. Глава 12. І сказав їм притчу. В одного багатого чоловіка добре вродила нива. І міркував він сам собі, що мені робити, немає куди мені зібрати плодів моїх. І сказав, ось що зроблю, зруйную житниці мої та збудую більші, і зберу туди весь хліб мій і все добро моє. І скажу душі моїй, душе, багато маєш добра, що лежить у тебе на багато років, спочивай, їж, пий, веселись. Але Бог сказав йому, нерозумний, цієї ночі душу твою візьмуть у тебе. Кому ж дістанеться те, що ти не готував? Так буває з тим, хто збирає скарби для себе, а не в Бога багатіє.
В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, у Святому Письмі розповідається про те, як одного разу пророк Єлисей зцілив від прокази сирійського воєначальника Неємана. З вдячності за зцілення Неєман запропонував пророку багаті дарунки, але той відмовився від них і відпустив його з миром. А Гієзій, учень пророка Єлисея, будучи мучимим користолюбством, таємно від свого вчителя поспішив за Нейманом і від імені Єлисея випросив у нього частину цих подарунків, начебто для двох бідних учнів Єлисея. Гієзій думав, що Єлисей не довідається про його обман, але помилився. Єлисей засудив користолюбство, і проказа Неємана перейшла на Гієзія. Приклад Гієзія показує, яке шкідливе для людини користолюбство. Воно, за словами апостола Павла, є корінь усього лихого. Перше послання до Тимофія, глава 6, вірш 10. Сріблолюбство відволікає людей від служіння Богу. Господь Ісус Христос ясно сказав, «Не можете служити Богові й мамоні». Євангеліє від Матвія, глава 6, вірш 24. Ці слова стосуються всіх людей, але перш за все – служителів вівтаря Божого. У наш час є чимало священнослужителів, які забувають про своє покликання служити Богу і бути знаряддям Його благодаті. Користолюбство виганяє із серця страх Божий і штовхає користолюбця на всяку несправедливість і обман щодо ближнього. Той, хто не боїться Бога, забуває про Його всебачення, святість і правосуддя, і заради наживи поводиться з ближнім беззаконно. Користолюбець дивиться на своїх ближніх і друзів як на засіб досягнення своєї користолюбної мети. У боротьбі за наживу користолюбець не гребує ніякими засобами, аж до вбивства та інших карних злочинів. Зверніть увагу на деяких сучасних банкірів, комерсантів, бізнесменів, які залякують, обманюють, грабують і вбивають, забуваючи про те, що Бог усе бачить і свого часу віддасть кожному за його ділами. Як проказа Неємана перейшла на користолюбця Гієзія, так страждання скривджених, кров убитих і розорення пенсіонерів і убогих перейдуть на голови грабіжників і користолюбців. Користолюбці, великі і малі, як правило, не бояться ні Бога, ні докорів сумління. Вони бояться тільки суду людського і всіляко намагаються, щоб не були викриті їхні таємні беззаконня. Удаючись до обману і всілякого роду хитрувань, вони з не меншими хитрістю і лукавством уміють ухилятися від покарання, ховаючи сліди своїх злочинів. Вони прикривають свої злі діяння ширмою законності, Користолюбці, які встигають безкарно робити свої злі справи у земному житті, хай не сподіваються уникнути покарання за них у житті майбутньому, навіть якщо вони і не вірять у нього. Там кожен одержить за своїми ділами. Святе письмо переконливо говорить: ні злодії, ні хижаки царства Божого не успадкують. Браття і сестри, користолюбство і багатство – різні речі. Можна бути багатим і некористолюбним. Святе письмо наводить нам багато прикладів святих людей, які мали багатство. Одним з них є Авраам. Серед жон мироносиць були багаті жінки, які служили Господу Ісусу Христу своїм майном. Історія знає численні приклади, коли багаті християни слугували бідним, незаможним людям, багато зробили для культури, будували храми, монастирі, служили розвитку мистецтва, залишили після себе добру пам'ять. Людина, створена за образом і подобою Божою, за самою своєю природою тягнеться до життя, до краси. Не випадково її було поселено в раю. До цього раю людина постійно прагне душею і тілом. Але шлях до нього повинен бути праведним і святим. Людина має тіло і повинна турбуватися про його життєдіяльність і здоров'я, але не за рахунок душі, не за рахунок царства Божого, не за рахунок вічного життя. Благополучне земне життя християнина і користолюбство несумісні. Будемо просити Бога, щоб Він не допустив нас до цього гріха, і всіляко намагатися не впустити в свою душу користолюбство. Амінь.
У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці оголосили розпорядок відправ із нагоди прибуття образа Пресвятої Богородиці, який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі. 7 грудня в суботу о 17 годині зустріч святині біля центральної брами головного храму єпархії. 8 грудня в неділю о 10 годині божественна літургія та молебень до Пречистої Діви Марії. О 17 годині вечірня за кафістом Пресвятій Богородиці. З понеділка 9 грудня по п'ятницю 13 грудня о 9 годині божественна літургія і молебень. О 17 годині вечірня за кафістом. 14 грудня в суботу о 9 годині божественна літургія і молебень, о 17 всенічна. 19 грудня в неділю о 10 годині божественна літургія і молебень, о 17 вечірня за кафістом. Окрім зазначених відправ між ранковими та вечірніми богослужіннями, молебні на замовлення. Раніше інформаційна служба єпархії повідомляла про краплинку мира, що з'явилася на образі Богородиці, який придбали у Вифлеємі. Тоді один із прочан, священник Павло Михальчук, вирішив придбати ікону для своєї сім'ї. У храмі гробниці Божої Матері, де на чільному місці встановлено єрусалимську ікону Діви Марії, богомольці почали правити акафіст. Душпастир перший приклонився до святині та поставив вифлеємську реліквію біля єрусалимської. Після цього продовжив читати акафіст, а владика Михаїл помазував прочан миром. Саме у цей час паломники побачили рідину на іконі у вигляді сльози, яка скотилась. Тепер образ зберігається у храмі Великомучениці Параскеві П'ятниці, що в Закарпатській єпархії, де служить отець Павло. Ще раз нагадуємо, 7 грудня в суботу о 17 годині в Луцьк прибуває образ Пресвятої Богородиці, який замироточив під час паломництва волинян у Єрусалимі. До 15 грудня в Свято-Троїцькому кафедральному соборі триватимуть богослужіння біля цього чудотворного образу.
Православний календар.
4 грудня – свято введення Пресвятої Богородиці Діви Марії у храм.
введення в храм Пресвятої Владичиці нашої Богородиці і Преснодіви Марії. Батьки Діви Марії Йоаким та Ганна з вдячності Богові за щастя мати доньку в глибокій старості присвятили її Богові, віддали на виховання та служіння при храмі. Чудесним та урочистим було входження маленької дівчинки до святого храму. Дорогою Марію супроводжували ангели, дівчатка, які несли запалені свічки, і співали молитви. Йоаким та Ганна і багаточисельна процесія вельможних родичів, адже Діва Марія була із поважної родини. На Солеї, підвищення біля вівтаря, святе дитя зустрів священник Захарія. За велінням Святого Духа він увів дівчинку у святеє святих – місце у храмі, куди міг заходити тільки священник та ще й один раз на рік, щоб принести жертву Богові. У цьому святому місці пречиста діва віддалилася від гріховної скверни і наблизилася до ангельського світу заради заспокоєння в Бозі. Тому введення Діви Марії у храм є образом іночеського посвячення – прийняття ангельського образу. Через деякий час вона перевершить цей ангельський образ, бо стане Богоматір'ю, чеснішою від херовимів і незрівнянно славнішою від серафимів. Тож тільки святий храм гідний був стати її оселею. Тут людина зустрічалася з Господом. Слава Божа наповнювала скинію і храм Соломонів. Святая святих містила ковчег завіту, огорнений крилами херовимів, де чути було голос Божий. Водночас старозавітній храм був прообразом грядущого богоявління у світ. Сама ж Богородиця є храмом у храмі, його істинна святая святих, одухотворений Божий ківот. Поява Діви Марії у храмі знаменувала собою межу обох завітів – старого і нового. Вона завершила перший і відкрила другий. В особі Пресвятої Богородиці знаходиться таке місце на землі, куди може прихилитися небо. Свято Введення належить до 12 великих свят. Про нього маємо згадки від 5 століття, але треба було аж кілька сот років, поки він став загально поширеним по цілому Сході. Богослужбова книга церкви, яка має назву «Типікон Великої Константинопольської церкви 9-10 століття», згадує про свято введення так. Собор Святої Богородиці, коли була передана своїми батьками і приведена у храм Господній від 3 літ. Порядок служби на це свято склали Григорій Нікомедійський, 9 століття, Василій Пагаріот і Сергій Святогорець. Свята на честь Пресвятої Богородиці в церковному календарі займають перше місце після господських свят. Головне завдання богородичних праздників – це показати нам велич, гідність і святість Пречистої Діви Марії, її роль у відкупленні людського роду та заохотити нас до її вшанування і наслідування. Введенням у храм Богородиця закликає і нас усіх прийти до цієї святині. Як і вона, ми повинні приносити в жертву свою молитву і любов. Майбутнє нашої церкви і народу в дуже великій мірі залежить від того, як наші українські батьки виховають своїх дітей. Нам потрібно, за прикладом святих Йоакима і Ганни, радо благословити своїх дітей на досконалу жертву для Бога, своєї церкви і народу. Нам необхідна духовна молодь, щоб за зразком Пречистої Діви Марії радо йшла би за Божим голосом на службу Богу, церкві і народу. І тільки тоді зможемо сміливо дивитись в майбутнє нашої церкви і народу.
Православний календар.
З 7 грудня Свята Православна Церква вшановує пам'ять святої великомучениці Катерини.
Життя святої великомучениці Катерини. Слава Ісусу Христу! Свята великомучениця Катерина народилась у місті Олександрії в Єгипті наприкінці 3 століття. Родом вона із знатної грецької сім'ї. Катерина була донькою правителя Олександрії Єгипетської. Дівчина відзначалась дивовижною мудрістю та красою. Вона вивчала твори язичницьких письменників і філософів. Оволоділа ораторським мистецтвом і могла розмовляти кількома мовами. Багато хто з багатих та знатних юнаків домагалися руки красуні, однак дівчина не хотіла виходити заміж, а тому пропозиції залицяльників сприймала холодно. Коли ж батьки стали наполегливо умовляти доньку, так і вибрати собі чоловіка, вона заявила, що готова віддати свою руку лише тому, хто перевершить її в знатності, багатстві, красі та мудрості. Можливо, знатне походження, заможність, блискуча освіта давали дівчині привід бачити в собі певні переваги над іншими. Але Господь допоміг своїй обраниці перебороти цю спокусу, давши їй урок християнського смирення та показавши істинну красу, багатство та мудрість. Якось матір Катерини, таємна християнка, сподіваючись отримати корисну пораду стосовно заміжжя доньки, просила її зустрітися з мудрим старцем, який безперестанно молився, усамітнившись у печері недалеко від міста. Вислухавши Катерину, старець сказав, що знає юнака, який перевершить її у всьому, адже краса його світліша за сонячне проміння, мудрість його керує всім створінням. Вислухавши Катерину, старець сказав, що знає юнака, який перевершить її у всьому, адже краса його світліша за сонячне проміння, мудрість його керує всім створінням, багатство його розливається по всьому світу, а величність роду його несказанна. Після слів старця в душі Катерини виникло велике бажання побачити небесного нареченого. На прощання старець вручив їй ікону Божої Матері з немовлям на руках і велів їй з вірою просити Царицю Небесну, матір небесного нареченого, дарувати видіння її сина. Уночі, після тривалої молитви, у вісні Катерині з'явилась Божа Мати з немовлям, оточена променистим сяєвом. Однак Катерина не змогла побачити обличчя немовляти, тому що Ісус повернувся до своєї матері. Прагнучи побачити його, Катерина зайшла з іншої сторони, але і звідти Христос відвернув своє лице. Так повторювалося до 3 разів. Після чого Богородиця сказала сину: «Зглянься, дитино, на рабу твою Катерину, яка вона прекрасна та добра». Однак Христос відповів їй: «Ні, ця дівчина дуже затьмарена і така потворна, що я не можу дивитися на неї. Хіба вона не мудріша за всіх філософів і не перевищує своїм багатством та знатністю роду всіх дівчат? Вона безумна, бідна та поганого роду, і я до тих пір не буду дивитися на неї, поки вона не залишить свого нечестя». У глибокій тузі знову прийшла Катерина до старця. Той з любов'ю прийняв її та звершив над нею таїнство хрещення. Через якийсь час Катерина знову у вісні побачила Царицю Небесну з немовлям на руках. Однак цього разу Христос ласкаво дивився на неї. «Чи угодна тобі, сину мій, ця дівчина?» – запитала пречиста. «Так», – відповів Господь, – «адже тепер вона прекрасна. Тепер я полюбив її. І так вона угодна мені, що я хочу заручити її собі в нетлінну наречену». Тоді Катерина впала додолу і скрикнула: «Недостойна я, владико, бачити царство твоє, але сподоби мене бути хоча б із рабами твоїми». Після цього Господь дав Катерині прекрасний перстень і сказав: «Збережи з великою ретельністю цей шлюб і не вибирай собі земного нареченого». Прокинувшись, Катерина відчула, що серце її переповнене великою радістю, а на правій руці вона побачила дивовижний перстень, той самий, який подарував їй Христос. Невдовзі після цієї події в Олександрію прибув імператор Максимін. Зібравши жителів міста, він влаштував свято на честь язичницьких богів, де разом із тваринами в жертву приносились і люди, серед яких були сповідники Христової віри. Бачачи все це, Катерина забула про обережність і стала викривати царя та закликати його прийняти істинну віру. Вражений переконливістю слів дівчини, Максимін запросив 50 філософів для спростування її тверджень.
Однак майбутня мучениця, демонструючи свою обізнаність у язичницьких науках, викрила непослідовність багатьох древніх мудреців і назвала тих, хто ніби відчував прихід Господа нашого та Спасителя на землю. Потім Катерина стала проповідувати Христа як Господа і Визволителя та Суддю і навернула філософів у віру в істинного Бога. Бачачи це, імператор наказав кинути учених у вогонь. Ті ж перед смертю просили Катерину помолитися за них. Імператор, побачивши, що Катерину неможливо переконати, спробував ласкою умовити її відмовитись від віри у Христа. Однак юна діва була непохитною. Тоді Максимін віддав її на муки. Декілька годин били мученицю воловими жилами, а потім відвели у в'язницю. Вночі до неї таємно проникли дружина імператора Августа та воєначальник Порфирій. Бачачи непохитність дівчини, вони разом із двома воїнами захотіли прийняти святе хрещення. Катерина наставляла їх в істинах християнської віри, переконувала мужньо сповідувати Христа і не боятися прийняти за нього муки. Через якийсь час Катерину знову відвели до царя, де на дівчину чекали жахливі муки. Перед нею поставили щойно винайдене знаряддя тортур, яке являло собою два колеса на одній осі. Колеса мали шипи, які при оберті коліс шматували тіло мученика. Але як тільки свята наблизилась до коліс, ангел розтрощив знаряддя кари. При цьому загинуло багато язичників. Бачачи це, народ вигукнув: «Великий Бог християнський!» Цариця Августа намагалась напоумити чоловіка, говорила, що не можна боротися з живим Богом. Тоді ж виступив і Порфирій із воїнами. І вони оголосили себе християнами. Розлючений цар віддав свою дружину на люті муки разом із воєначальником та його воїнами. Невдовзі через усічення мечем мученицький вінець прийняла і Катерина, залишаючись вірною своєму небесному нареченому. Мощі святої були перенесені ангелами на гору Синай, і у VI столітті за откровенням були знайдені свята голова та ліва рука великомучениці із почестями перенесені в новостворений храм Синайського монастиря, збудованого святим імператором Юстиніаном. Пам'ять святої великомучениці Катерини відзначається 7 грудня за новим стилем. До неї моляться за успішний шлюб та щасливе народження дитини. Слава Ісусу Христу! З вами була Мирослава Скрипка.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працювали протоиерей Віктор Пушко та Мирослава Скрипка. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.